Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lubog sa baha ang ilang mga lalawigan sa Luzon. Mataas ang pagbaha na nararanasan ngayon sa Cagayan Province. May pagbaha din sa Isabela. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulan doon mula nang manalasa ang bagyong Tisoy sa Luzon noong Lunes ng gabi. Tinamaan din ng bagyo ang Quezon Province at Bicol Region. Sa report ng Philippine National Police, umabot na sa 13 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyo. Nasa mahigit 400,000 tao naman ang naapektuhan ng bagyong Tisoy sa 5 rehiyon sa bansa. Mahigit 811,000 piso ang tinatayang halaga ng pinsalang dulot ng bagyo sa Bicol at Mimaropa regions. Dumami rin ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kabilang dito ang Marinduque, Oriental Mindoro, Ilagan City sa Isabela, San Francisco sa Quezon Province at Calatrava, Corcuera at Banton sa Romblon. Mahigit 6,000 bahay din ang napinsala ng bagyo. Binisita ng Pangulong Duterte ang Legazpi City kahapon. Yan ay para personal na tingnan ang sitwasyon at alamin ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo. Kontento naman umano ang Pangulong Duterte sa pagresponde at aksyon ng mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite sa palasyo ng assessment reports para mapaglaanan ng pondo para sa rehabilitasyon. Iniutos din ng Pangulo ang konstruksyon ng mga storm shelters. Sa ibang balita, inatasan ng Pangulong Duterte si Labor Secretary Silvestre Bello III na makipag-usap muli kay Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison. Sinabi ng Pangulo na malaki at seryoso ang problema ng insurgency sa Bicol Region. Bagamat sumuko na umano siya na personal na kausapin si Sison, sinabi ng Pangulo na makabubuting si Secretary Bello na ang humarap dito. Sandaling panahon na lamang daw kasi ang itatagal ng kanyang termino, kaya minsan pa ay susubukan ng Pangulo na maisulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Sison. Nanindigan ang Malacanang na maaaring i-revoke ni Pangulong Duterte ang kontrata ng water concessionaire sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, may kapangyarihan ng Pangulo na ipawalang bisa ang kontratang tagilid ang mga probisyon. Halimbawa, umano dito ay ang kontrata sa 2 water concessionaires na Maynilad at Manila Water. Tinukoy ni Panelo ang nakasaad sa konstitusyon na ang pangunahing tungkulin ng Pangulo ay proteksyona ng taong bayan. Dahil dito, sinabi ni Panelo na maaaring bawiin ng Pangulo ang kontrata. Unang binatikos ng Pangulong Duterte ang water concessionaires na Maynilad at Manila Water dahil ginawa umanong gatasan ang gobyerno at taong bayan. Pinababayaran daw ng mga ito sa gobyerno pati ang mga buwis at multa na dapat ay ang mga kumpanya ang nagbabayad.
File ko to. Economic sabotage and I will arrest them.
Dahil sa mga probisyong lugi daw ang mga Pilipino, pinakakansela na ni Pangulong Duterte ang Memorandum of Agreement na nagpapalawig hanggang 2037 sa kontrata ng mga water concessionaires. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.